Prosinec. Přišel první prosincový týden a všechny včely se schovaly hluboko do úlu. Stejně jako tučňáci, i včely medonosné se v chladu tisknou k sobě. Teplo cirkulující po celém prostoru udržují díky nepřetržitému pohybu. Včely, které jsou uprostřed, jsou vytlačovány na okraj a ty na okrajích jsou vtahovány dovnitř. Termostat v kanceláři je zřejmě nastavený na vysokou teplotu, jelikož všichni moji kolegové na sobě mají jen trička. Zavřená okna drží chlad venku, ale vzduch uvnitř je vydýchaný a nesnesitelně teplý. Neustále je někdo nemocný. Jeden kolega z toho včera obvinil právě vzduch v kanceláři. Je to semeniště bacilů, říkal, a mě hned napadlo, že alespoň něčemu se tu daří. Je to podivný pocit bez vzduší. Někdy mi dojde dech. Musím si připomínat, že vzduchu je tady dost, jen se moc nehýbe. Doma máme naprosto opačný problém. Ústřední topení si dělá, co chce, a spousta tepla uniká podlahou a neutěsněnými okny a dveřmi. Obvykle večer rozděláme oheň. Vlastně mi to tak vyhovuje víc. Díky uhlíkům a žhnoucím plamenům je snaží lokalizovat zdroj tepla. A přijde mi, že teplo, které z nich vychází, je i tak nějak teplejší. Natáhla jsem se před krb a ponořila se do svých knih o včelách. Zrovna dnes čtu o tom, jak vybrat správné místo pro úl. Vedle sebe mám kostku pomalu se rozpouštějícího másla a poloprázdnou sklenici medu. Tác je plný drobků, stejně jako knihy a můj notebook. Římský básník Vergilius o včelách psal ve své básni Zpěvy rolnické. O správném umístění úlu napsal: nejprve usilujte o nalezení místa, kde včely nebude obtěžovat vítr a kde zabloudivší jalovice nebude stírat rosu z luhů a šlapat po vzrůstající trávě. Naše malá zahrádka s několika žábami a ptáky a skrytem stromů zatím prošla. Avšak nechť jsou poblíž čisté prameny a mechově zelené jezírko a drobný potůček, nechť se krade trávou. Vodu, ať už je stojatá, či proudí dál, osázejte keři a rozmístěte v ní velké kameny, abyste vytvořili můstky, na kterých se včely mohou zastavit a roztáhnout svá křídla v letním slunci. Myšlenka zaplnit zahradu drobnými včelými můstky se mi zamlouvá. V duchu jsem si poznamenala, že hned na jaře musíme v našem jezírku vypustit pár plovátek. Ale Vergilius se nezmiňuje o řadovkách a dopravní špičce. A proto ho prozatím odložím. Podíváme se, co si o chovu včel myslí úřady. Webové stránky Ministerstva pro životní prostředí, výživu a venkov uvádějí, že úly by měly být umístěny tak, aby byly včelami případně bodnut jen včelař. To bude ve městě obtížné. A navíc já bych se bodnutí vyhnula stejně ráda jako všichni ostatní. Přesto se úly ve městech objevují stále častěji. Městské včelaření je velký hit. Je součástí návratu včelaření jako koníčku, ke kterému v posledním desetiletí dochází. Úl nebo dva si pořizují i lidé bez předchozích zkušeností. I tak z toho každý rok vytěží trochu medu. Za tímto trendem zřejmě z části stojí i rostoucí neklid vycházející ze zpráv o úbytcích včelích populací na celém světě. Spisovatelka a akademička Rebecca Giggs poznamenává, že jednou z možných reakcí na tuto hrozbu je vytváření idealizovaných verzí toho, co považujeme za ohrožené. Neschopni či neochotni zpracovat takovou ztrátu, přidáváme na intenzitě, snažíme se myslet pozitivně a sami pro sebe si formulujeme idealizovaný prožitek z toho, o čem jsme přesvědčeni, že mizí. Úzkost z úbytku včel či změny klimatu se nám přece podaří odvrátit snadněji, pokud budou včely bzučet kolem nás. Podívej, můžeme si říct, jsou tady, všechno je v pořádku. Ale pořízení úlu včely nezachrání. Nepotřebují a ani nikdy nepotřebovali, abychom se o ně starali. Pokud jim chceme nějak prospět, musíme svou pozornost obrátit na kvetoucí ekosystémy v okolí úlu, na kterých jsou závislé. Mokřady, lesy, louky, kvůli intenzivnímu zemědělství a rozšiřování měst v posledním století všech těchto ekosystémů rapidně ubylo. Z knih a podlahy pozbírám drobky a vysypuje na talíř. Co nás tedy na včelaření tak láká, jestliže nám nejde o záchranu včel? A jakým můžeme připravit lepší budoucnost? Možná je nefér dívat se na návrat včelaření jen jako na snahu nevidět, co se vlastně děje s naším klimatem a krajinou. Není možné, že snad prahneme po jakémsi zážitku, o kterém jsme přesvědčeni, že přijde, pokud budeme mít úl na dosah? Asociace britských včelařů popisuje včelaření jako léčebnou kratochvíli. Zní to trochu jako heslo z turistického letáku. Přibližte se přírodě. A je mi z toho špatně. To náš druh zničil jejich habitaty a zahnal je do úlů, aby zde manipulovali jejich procesy. Dnes si můžete objednat třeba i uměle inseminovanou matku se zastřiženým křídlem a přijde vám poštou. Člověku by pomalu přišlo směšné vyhledat přírodu a očekávat, že to v nás vyvolá dobrý pocit. Smyslem včelaření není jen blízkost k úlu, ale i vytvoření vztahu s včelstvem. Zkusím si v duchu malou myšlenkovou hru. Pohrávám si s významem slova léčebný. Snažím se přijít na to, co vše by toto slovo mohlo znamenat. Přemýšlím také o definici, která klade jiný důraz na lepší pocit. Ne lepší pocit, ale lepší pocit. A o včelařském přístupu, který by byl vnímavější, propojenější se světem kolem nás a snad by i změnil způsob, jakým svět chápeme a vidíme. Asi by to v nás nevyvolalo dobrý pocit pokaždé. Pozorovat například zánik včelstva není nic pěkného. Ale pokud při terapii jde o získání konzistentnějšího vnímání sebe sama ve vztahu ke světu kolem nás, toho, jak ovlivňujeme své životní prostředí a jak ono ovlivňuje nás, pokud při ní nejde jen o opečovávání unaveného ega, ale o pomalejší a snaživější práci na tvorbě vnímavějších, soucitnějších a schopnějších lidských bytostí, pak bych řekla, že zvednutí víka úlu a pohled dovnitř nebude úplně špatný první krok. Stácu zvednu sklenici medu a otočím ji, abych si mohla přečíst etiketu. Vypadá to, že se všude mluví o jeho léčebných účincích. Kdo jsem, abych to zpochybňovala? Celá historie a význam medu se přece nezmění jen proto, že se jich zmocnila marketingová kampaň. Při kontaktu s úlem se prostě něco stane. Dochází k tomu už od počátku včelaření. Včely nás mění, ovlivní naši představivost, naše přesvědčení i pocity. Moji představivost rozhodně ovlivnili. Když jsem včelařila s Lukem, při práci nezavřel pusu. Vysvětloval, vyprávěl příběhy. Můj včelí svět se tak pomalu rozšiřoval. Začala jsem si užívat záchvěvy strachu, které jsem cítila při otevírání úlu. Vždy to ve mně vyvolalo pocit důvěrnosti a ticha. Ve městě jsem byla neustále obklopena lidmi. Kamkoliv jsem šla, tam byly davy. Právě u úlu jsem se ale cítila nejvíc člověkem. Včelstvo bylo zvláštní, divoké a neposedné. Řídilo se logikou, kterou jsem nikdy nedokázala zcela pochopit. Úl mě fascinoval, ale často jsem neměla ani ponětí, co se uvnitř vlastně děje. Přiblížení se v tomto smyslu tomu dodávalo svou vlastní spletitost. Z kuchyně se ozve šramot a křik. Becky odzátkovala láhev domácí bezinkové šťávy, která vybuchla po celé kuchyni. Teď stojí ve dveřích s tváří pocákanou červeným sirupem. Nemáš žízeň? Zasměje se.